Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Surya Paloh bahas ancaman paham radikal. Pemerintah Indonesia kembali mengkaji untuk bergabung dengan kerjasama Trans-Pacific Partnership TPP setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Selasa. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pertemuan tersebut membahas ancaman radikalisme di tanah air. Menurut Presiden, pemerintah bertekad dengan seluruh kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham-paham radikalisme di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Surya Paloh menambahkan paham-paham radikalisme mengancam Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Menurutnya, untuk mencegah tumbuh kembangnya ajaran radikal di tanah air, maka perlu ada penguatan paham nasionalisme. Dikatakan bangsa Indonesia punya paham ideologi nasionalisme kebangsaan. Tidak mungkin ini tidak terjaga dengan baik kalau ada pembiaran terhadap paham-paham radikalisme. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh juga membahas soal penguatan ideologi Pancasila. Presiden menegaskan kewajiban untuk menguatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga para pemuka agama dan pemuka masyarakat. Pemerintah Indonesia kembali mengkaji untuk bergabung dengan kerjasama Trans-Pacific Partnership TPP setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Cahaya Widayanti di Jakarta Selasa mengatakan Kementerian Perdagangan sebenarnya telah menyelesaikan kajian-kajian untung rugi Indonesia ketika bergabung dalam TPP. Namun setelah terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump, Kementerian Perdagangan kembali mengkaji keikutsertaan dalam TPP. Ia menjelaskan perubahan kajian sejauh ini masih dilakukan di lingkup Kementerian Perdagangan, belum masuk ke ranah Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebab ikut tidaknya Indonesia dalam perdagangan bebas TPP harus didiskusikan terlebih dahulu di Kementerian Koordinator Perekonomian bersama dengan Kementerian Lembaga lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan agar penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum BLU oleh instansi pemerintah tidak hanya menekankan pada aspek teknis keuangan tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dengan tarif terjangkau. Ia berharap perubahan tersebut menjadi momen penerapan pelayanan dengan standar dan prinsip bisnis seperti korporasi swasta. Tapi jangan lupa, dengan misi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya cari keuntungan saja. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi BLU 2016 di Istana Negara Jakarta Selasa. Presiden meminta perubahan sebuah instansi menjadi BLU harus menjadi momentum untuk menerapkan tata kelola yang efisien karena di pola BLU ada ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar. Fleksibilitas bukan tujuan, tapi alat meningkatkan layanan. Jangan berlomba menjadi BLU, tetapi tidak ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga mengingatkan peningkatan pelayanan tersebut harus juga menjaga agar tarif tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Presiden menyebutkan dunia sekarang ini makin terbuka. Rakyat mengetahui haknya dan menuntut standar layanan yang baik. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia kini resmi menjadi anggota panel auditor eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Panel tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam memperbaiki tata kelola keuangan dalam komunitas PBB. Ketua BPK Hari Azhar Aziz dalam pernyataan resmi Selasa menyebutkan partisipasi BPK dalam panel tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi dan kapasitas BPK sebagai lembaga audit dan sekaligus menunjukkan pengakuan akan peran serta BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan global. Dikatakan BPK mengikuti pertemuan panel dari 16 hingga 22 November 2016 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. BPK bersama anggota lain merumuskan rekomendasi kepada PBB, diantaranya penerapan standar audit, standar akuntansi baru, penanganan fraud pada implementing partners, kebijakan single audit, dan harmonisasi penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, R. Yudi Ramdan Budiman, mengatakan keanggotaan panel auditor eksternal PBB diperoleh karena BPK telah memeriksa salah satu badan PBB, yaitu Badan Tenaga Atom Dunia IAEA, mulai tahun ini sampai 2018. Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, mengikuti pengajian dan istighosah bersama dalam rangka upaya mempererat keutuhan bangsa di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa. Kegiatan tersebut diikuti ribuan warga dan ratusan anggota Polri TNI. Tito Karnavian di hadapan para ulama dan ribuan jemaah mengatakan daerah Tasikmalaya dan sekitarnya memiliki sejarah perjuangan para ulama dan santrinya dalam memerangi penjajah Belanda dan Jepang. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempersatukan bangsa dan mewujudkan Indonesia merdeka. Ulama dan para santri di daerah ini menjadi tonggak penting saat melawan penjajahan dan masa pemberontakan. Tito Karnavian mengajak para ulama, santri, dan warga untuk bersama-sama mempertahankan hasil perjuangan para pejuang terdahulu, yakni menjaga keutuhan bangsa. Jangan sampai ada oknum-oknum yang hendak dan berniat memecah belah bangsa, membuat negara tidak memiliki integritas yang kokoh. Para pelajar Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, di Oxford, Inggris, bersama Gerakan Indonesian Tempe Movement, mempromosikan tempe melalui workshop pengenalan dan cara membuat tempe di Oxford University, kota Oxford, baru-baru ini. Ketua PPI Oxford, Sandoko Kosen, seperti dikutip Antara Selasa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Indonesian Tempe Movement untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tempe adalah persembahan dari Indonesia untuk dunia. Alasannya, tempe adalah solusi kebutuhan makanan sehat, enak, ramah lingkungan, dan memiliki aspek budaya yang kental. Dengan identitasnya yang unik, tempe memiliki potensi internasional untuk dikembangkan dalam bidang pangan, kesehatan, seni, dan bisnis. Dikatakan dengan mengenal cara membuat tempe, peserta diharapkan menjadi lebih dekat dengan makanan Indonesia atau bahkan terinspirasi membuka usaha terkait tempe. Berita terakhir. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima suap dari pengusaha. Sri Mulyani usai menghadiri pembukaan rapat koordinasi Badan Layanan Umum di Istana Negara Jakarta Selasa mengatakan pihaknya menyambut positif langkah tersebut dan merupakan sinyal jelas dalam memerangi praktek pungutan liar dan korupsi. Sri Mulyani menyebutkan Presiden juga sangat berkomitmen memerangi berbagai praktek pungli dan korupsi. Ia menyebutkan penangkapan pejabat Direktorat Jenderal Pajak merupakan hasil kerjasama KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kebijakan satu harga bahan bakar minyak. Saudara pendengar, di mana saja berada, kebutuhan bahan bakar minyak BBM di Indonesia cukup tinggi. Namun harga BBM ternyata berbeda-beda di beberapa daerah, terutama wilayah Indonesia bagian timur. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 per 19 November tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara nasional. Dalam situs resmi ESDM, pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia akan dimulai 1 Januari 2017. Harga ini berlaku untuk BBM jenis solar, minyak tanah, dan BBM penugasan dalam hal ini premium. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Provinsi Papua belum lama ini mencanangkan kebijakan BBM satu harga sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun menurut perhitungan Pertamina, perusahaan negara penyalur distribusi minyak akan mengalami kerugian. Menurut Presiden, Pertamina mampu mengemban tugas penyetaraan harga melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto mengaku kebijakan satu harga BBM akan menyebabkan Pertamina merugi 800 miliar rupiah. Karena demi menyetarakan harga bahan bakar minyak BBM di Papua dengan harga BBM di Pulau Jawa, Pertamina harus menanggung biaya logistik dan distribusi BBM di Papua yang tidak sedikit. Sementara itu, Favi Tumewa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, terkait kebijakan satu harga BBM di Indonesia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam penghitungan karena kalau pemerintah tidak bisa memenuhi akan dianggap ingkar janji kepada masyarakat. Kondisi tersebut menurut Favi dipengaruhi biaya transportasi, apalagi daratan di Papua dipenuhi pegunungan dan lembah. Selain itu, dikhawatirkan beban subsidi minyak melonjak seiring meningkatnya konsumsi BBM akibat setaranya harga dengan wilayah Indonesia bagian barat. Sesungguhnya apa yang dituangkan dalam penyetaraan harga BBM di seluruh Indonesia adalah wujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Namun jika infrastruktur belum mampu memenuhi rencana tersebut, dampaknya akan dirasakan pada perekonomian Indonesia. Konsumsi BBM yang meningkat berbanding lurus dengan naiknya angka subsidi BBM, dan ini akan menambah biaya beban APBN. Namun di sisi lain, kebijakan satu harga BBM juga memberikan kemudahan pada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di wilayah timur. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 November 1963, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ditembak saat berkunjung ke Dallas, Texas. John Fitzgerald Kennedy, sering disebut John F. Kennedy, adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Pada 1960, ia dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan termuda kedua setelah Theodore Roosevelt untuk jabatan Presiden. Kennedy menjadi Presiden setelah dilantik pada 20 Januari 1961. Jabatan kepresidenannya terhenti setelah terjadi pembunuhan terhadap dirinya pada 1963. Ia tewas dalam terjangan peluru saat melakukan kunjungan ke Dallas pada 22 November 1963. Pada 25 November 1963, jenazahnya dimakamkan di Arlington, Washington, D.C. Kita beralih dengan tanggal 22 November 2005, Angela Merkel menjadi kanselir Jerman perempuan yang pertama. Dr. Angela Dorothy Merkel adalah seorang kanselir Jerman. Sebagai ketua Partai Uni Demokratik Kristen, ia juga memimpin koalisi di Parlemen Jerman bersama partai politik partai kubunya, yaitu Uni Sosial Kristen dan Partai Demokrat Bebas yang berhaluan liberal, yang terbentuk setelah penyelenggaraan pemilu federal 2009. Ia adalah kanselir perempuan pertama Jerman dan orang pertama bekas warga negara Republik Demokratik Jerman yang memimpin Jerman setelah reunifikasi Jerman. Ia juga merupakan perempuan pertama yang memimpin Jerman sejak negara itu menjadi sebuah negara kebangsaan yang modern pada 1871. Menurut majalah Forbes, ia merupakan seorang wanita paling berkuasa di dunia dan wanita ketiga dalam kapasitasnya sebagai ketua G8. Pada 1 Januari 2007, ia menjadi wanita kedua dalam jabatannya sebagai ketua G8 setelah Margaret Thatcher. Kita akhiri ke tanggal 22 November 2011, penutupan SEA Games 2011. Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 atau SEA Games 2011 merupakan pesta olahraga Asia Tenggara yang diselenggarakan selama 12 hari, mulai tanggal 11 hingga 22 November 2011 di Jakarta dan Palembang. Palembang menjadi kota ketiga yang menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara setelah Chiang Mai dan Nak Non Ratchasima, Thailand. Juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 tahun 2011 adalah Tuan Rumah Indonesia. Palembang dipilih menjadi Tuan Rumah Utama SEA Games 26 berdasarkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai Palembang merupakan kota yang paling bersemangat dengan disertai kesiapan fasilitas gelanggang olahraganya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pemerintah luncurkan strategi nasional keuangan inklusif. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif SNKI di Istana Negara Jakarta Jumat 18 November 2016. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif tersebut menjadi program prioritas yang terus direalisasikan dalam hal meningkatkan indeks keuangan inklusif menjadi 75% pada 2019. Ia menjelaskan peningkatan tersebut mendesak dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga dalam menerapkan keuangan inklusif. Menurut Presiden, untuk mensukseskan hal tersebut, ia telah meminta para gubernur, bupati, wali kota dan seluruh pemerintah daerah untuk mendukung. Salah satunya adalah penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah juga harus melalui layanan perbankan. Presiden berharap kepada gubernur, bupati dan wali kota agar triliunan rupiah dana bantuan sosial tersebut dapat disalurkan melalui sistem perbankan. Presiden Joko Widodo juga menekankan kepada seluruh kementerian, lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi keuangan inklusif untuk terus berkoordinasi. Ia minta kepada institusi kementerian dan institusi pemerintah agar benar-benar memastikan pelaksanaannya. Presiden menegaskan agar target yang dicanangkan dapat tercapai, maka harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni banyak rencana, banyak strategi, tapi minim di dalam pelaksanaan. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36% berdasarkan data 2014. Data tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan. Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya melakukan sejumlah hal demi meningkatkan kepemilikan tabungan di masyarakat. Pertama, meminta agar bantuan sosial di setiap daerah kini disalurkan melalui perbankan. Kedua, meminta jajarannya menarik minat petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro untuk memiliki produk perbankan. Presiden Joko Widodo mengatakan, dari program pengampunan pajak atau tax amnesty Diketahui, masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah tempat tidur. Selain itu, Presiden juga menyoroti hal yang berkaitan dengan agunan. Ia mengaku sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil agar sertifikasi lahan ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki sertifikat dapat menggunakannya untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha. Tanpa agunan, jangan harap ada lonjakan ke 75% tercapai, kata Presiden. Menurut Presiden, meningkatkan keuangan inklusif penting untuk perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Semakin banyak rakyat yang mendapat akses perbankan, makin banyak pula masyarakat yang hidupnya lebih teratur karena pengaturan keuangan mereka yang lebih baik. Mereka dapat berhemat, siap menghadapi kebutuhan masa depan, dan lebih cepat dapat pinjaman modal usaha tanpa harus ke rentenir. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Selasa. Pemerintah Indonesia kembali mengkaji untuk bergabung dengan kerjasama Trans-Pacific Partnership TPP setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan agar penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum BLU oleh instansi pemerintah tidak hanya menekankan pada aspek teknis keuangan saja, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dengan tarif terjangkau. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia kini resmi menjadi anggota panel auditor eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengikuti pengajian dan istighosah bersama dalam rangka upaya mempererat keutuhan bangsa di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Selasa. Para pelajar Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI di Oxford, Inggris bersama gerakan Indonesian Tempe Movement mempromosikan tempe melalui workshop pengenalan dan cara membuat tempe di Oxford University, Kota Oxford baru-baru ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima suap dari pengusaha. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lombok adalah sebuah pulau di Nusa Tenggara. Secara administratif masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping Bali, Lombok juga menjadi destinasi wisata favorit turis di Indonesia. Penduduk pulau ini mayoritas menganut agama Islam, sekitar 95%. Dan sisanya Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka hidup berdampingan secara rukun. Toleransi beragama di Lombok memang begitu kuat, Salah satunya tampak pada bangunan ibadah masyarakat Hindu, yakni Pura Lingsar. Pura Lingsar merupakan lambang kerukunan antar umat Hindu dan Muslim di Lombok. Saudara pendengar, Pura Lingsar berada di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pura ini adalah pura terbesar di Lombok, dibangun sejak 1741 oleh Raja Anak Agung Ketut Karang Ngasem sebagai lambang pemersatu masyarakat Lombok dan dianggap pura yang paling suci di Lombok. Di tempat ini, semua status adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih luas. Pura dengan luas 26 hektar ini betul-betul menunjukkan keharmonisasi antara agama Islam dan Hindu. Contohnya, ada beberapa peraturan tertulis yang harus ditaati demi menjaga kesatuan di tempat ini. Peraturannya berupa pantangan sesaji. Ada sesaji yang pantang diberikan di dalam Pura Lingsar. Umat Hindu dilarang untuk mengantarkan sesaji yang mengandung babi kepada dewa-dewa, karena babi adalah hewan yang diharamkan oleh umat Muslim. Kebalikannya, umat Muslim dilarang untuk memotong sapi saat Idul Adha karena hewan itu dianggap suci oleh umat Hindu. Toleransi inilah yang menjadi tonggak pemersatu di Lombok. Saudara pendengar, di pura inilah umat Hindu dan Islam beribadah bersama-sama, khususnya umat Islam suku Sasak, untuk terus mengeratkan tali silaturahmi antar dua umat beragama ini. Pura Lingsar masih tetap mengadakan upacara yang melibatkan kedua agama ini. Upacara tersebut adalah Perang Topat. Dalam upacara ini, umat Islam dan Hindu akan saling melempar ketupat. Hal ini sebagai wujud rasa syukur atas kerukunan yang terjalin selama ini, serta rezeki yang melimpah ruah. Saudara pendengar, sebagai simbol menjaga kesucian pura ini, maka setiap pengunjung diharuskan untuk menggunakan selendang kuning sebagai tanda penghormatan. Tiba di pura ini, Anda akan melihat 9 pancuran air yang dikeramatkan sebagai simbol dari perwakilan Wali Songo. Air ini digunakan untuk umat Muslim untuk wudu. Konon air dari pancuran ini juga dipercaya membawa berkah, kesuksesan serta kebahagiaan. Anda yang kesini akan menemukan 4 pancuran di area atas pura, sedangkan sisanya ada di daerah bawah. Di Pura Lingsar terdapat kolam yang dibangun untuk menghormati Dewa Wisnu dengan luas 6.230 meter persegi. Kolam bernama Telaga Ageng ini dihuni ikan yang jika tidak dipanggil keluar tidak akan menampakkan diri. Untuk mengunjungi Pura Lingsar, Anda bisa menumpang angkutan umum dari terminal Bertais di pusat kota menuju Narmada dengan ongkos Rp3.000. Selanjutnya dari Narmada menuju pura dengan ongkos yang sama. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pura Lingsar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai patung lilin Presiden Jokowi akan dipamerkan di Hong Kong. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Madame Tussauds adalah sebuah museum lilin terkenal di London, Inggris, dengan cabang-cabangnya di beberapa kota besar di dunia. Museum ini pertama kali didirikan oleh pematung lilin Mary Tussauds. Tussauds membuat patung lilin pertamanya, yaitu patung Françoise Mary Aurette de Voltaire, atau yang lebih dikenal dengan Voltaire, pada tahun 1777. Tokoh-tokoh terkenal lainnya yang dipatungkan antara lain Jean Jacques Rousseau dan Benjamin Franklin. Museum Madame Tussauds kini pun telah berkembang menjadi tujuan wisata di London. Museum ini telah memiliki cabang di Amsterdam, Las Vegas, New York City, Hong Kong, Shanghai, Hollywood, Los Angeles, dan Washington DC. Kini patung-patung lilin Madame Tussauds terdiri atas tokoh-tokoh sejarah, keluarga kerajaan, bintang film, atlet tenar, dan tokoh-tokoh kriminal yang tenar. Pendengar, Indonesia patut berbangga hati bergabung bersama para pemimpin politik paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Patung lilin Presiden Soekarno hadir di Madame Tussauds, Hong Kong, tahun 2014. Patung lilin Presiden Soekarno mengenakan seragam putih militer yang menjadi ciri khasnya dan dihiasi pita bintang jasa yang berwarna-warni serta peci hitam. Tak hanya patung lilin Presiden Soekarno, tahun 2017 mendatang, patung lilin Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Madame Tussauds, Hong Kong. Hadirnya patung lilin Presiden Jokowi di Hong Kong ini dipercaya akan memberikan ketertarikan tersendiri bagi wisatawan Indonesia dan dunia. Pendengar, sebelumnya pihak Madame Tussauds Hong Kong telah melakukan pengukuran Presiden Jokowi. Tim pematung dan seniman terbang langsung dari Inggris ke Jakarta untuk melakukan pengukuran pada 12 Oktober 2016 lalu. Umumnya proses pembuatan figur patung lilin memerlukan waktu 4 hingga 6 bulan. Biaya pembuatannya diperkirakan sekitar 1,8 juta dolar Hong Kong. Patung lilin Presiden Jokowi rencananya akan dipamerkan di area sejarah dan pahlawan nasional atau area Historical and National Heroes. Di area ini, patung lilin Presiden Jokowi akan berdampingan dengan pemimpin-pemimpin dunia seperti Soekarno, Mahatma Gandhi, dan Barack Obama. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Patung Lilin Presiden Jokowi akan dipamerkan di Hong Kong. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Mabuk lagi,
Pendengar, lagu berjudul Mabuk dan Judi yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut bernama Cucu Cahyati baru saja Anda dengarkan. Lagu ciptaan Aat Arsyad ini bercerita tentang kisah seorang gadis yang mempunyai calon tunangan dengan kebiasaan buruk seperti mabuk dan judi. Karena kebiasaan buruk pasangannya ini, sang gadis ingin memutuskan ikatan pertunangan mereka. Meski bercerita tentang kisah seorang gadis yang mempunyai tunangan dengan kebiasaan mabuk dan judi, sebenarnya dalam liriknya lagu ini juga memberi nasihat agar tidak mabuk dan judi karena akan membuat hidup berantakan dan menjadi malas. Bicara soal musiknya, musik lagu ini diaransemen dengan cukup apik. Ada perpaduan musik dangdut dan pop. Dirilis tahun 1991 di dalam album berjudul sama, Mabuk dan Judi, lagu perdana Cucu Cahyati ini sangat diterima oleh pecinta musik dangdut tanah air. Bahkan melalui lagu ini, nama Cucu Cahyati dikenal sebagai penyanyi dangdut tanah air pada masa itu. Sukses dengan lagu Mabuk dan Judi, di tahun 1993, penyanyi bernama asli Imas Cucu Cahyati ini kembali mengeluarkan lagu Penonton yang meledak di pasaran pada saat itu. Sebelum mengupas lagu berjudul Penonton, mari kita dengarkan lagunya terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
Hei penonton, kok diem aja sih? Tepuk tangannya mana?
Serak-serak basah kesal. Biarlah sayang, kau harus percaya. Kalau aneh ini bukannya buaya. Berani aneh siap untuk diperiksa.
Penonton, kini ku dapat ganti. Syaratnya ku minta garansi.
Pendengar, lagu berjudul Penonton ini dibawakan oleh Cucu Cahyati bersama Wan Abud. Diciptakan oleh Aat Arsyad, lagu ini bercerita tentang kisah seorang bidu wanita yang habis putus cinta karena sang kekasih lelaki buaya. Sang bidu wanita pun stres dan terus menangis. Ia pun mencurahkan isi hatinya kepada para penontonnya. Meski menceritakan kepiluan hati karena putus cinta, lagu ini dibawakan dengan jenaka. Ini terlihat di beberapa bagian lagu ada percakapan jenaka antara Wan Abud dan Cucu Cahyati. Selepas memopulerkan lagu Penonton ini, Cucu kembali merilis beberapa album seperti album Sawer, yaitu pada tahun 1995 hingga 1996, Jumpa Kangen pada tahun 1997 hingga 1998, dan Terguling-Guling pada tahun 1998 hingga 1999. Namun, album-album tersebut belum begitu populer seperti album Mabuk Judi dan Penonton. Baru di album Ditekan Sedikit tahun 1999, nama Cucu Cahyati kembali populer dengan lagu berjudul sama dengan albumnya, yakni Ditekan Sedikit. Lagu ini bercerita tentang hubungan cinta yang baru terjalin, namun sang kekasih sudah hendak melamar. Sang pasangan pun meminta untuk sabar dan menunggu waktu karena baru kenal seminggu. Tahun 2002, Cucu merilis lagu Bumi Makin Panas yang merupakan recycle lagu dari Mega Mustika. Lagu ini berkisah tentang keadaan bumi yang semakin panas dan bebas, di mana manusia berlomba-lomba demi kepuasan, berfoya-foya menuruti nafsu setan. Lirik lagunya pun mengajak setiap pendengar untuk bertobat sebelum terlambat, jangan sampai menjadi penghuni api neraka. Musiknya lagu ini perpaduan musik dangdut dan rock. Selain Cucu Cahyati, lagu Bumi Makin Panas pun dibawakan oleh penyanyi dangdut lainnya seperti Inul Daratista dan Evi Masamba. Pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari dengarkan lagu Ditekan Sedikit dan Bumi Makin Panas berikut ini. Sampai jumpa di Pelangi Nada Dangdut minggu depan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.